Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tadić najavio da će narednih dana posjetiti Kosovo. Stjepan Mesić proglašen počasnim građaninom Prištine. Uhapšen još jedan osumnjičeni za silovanje u Beogradu. Novoizabrane sudije i zamjenici javnih tužilaca polažu zakletvu. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti kako će vest da je odlazeći predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić proglašen počasnim građaninom Prištine uticati na odnose Beograda i Zagreba. Vatroslav Vekarić iz Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Taj potez sigurno nije nešto što će u Beogradu biti prihvaćeno sa oduševljenjem, naprotiv. Mislim da je Mesić mogao da na kraju svog mandata da ga sam sebi prištedi, tako da kažem.
Književnik i direktor Zavoda za kulturu Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov.
Nesporazumi koji postoje sa Republikom Hrvatskom imaju veću specifičnu težinu zbog ukupnog hrvatsko-srpskih sporova i povijesnog nasljeđa, tako da sumnjam da bi Mesićevo dodatno obrazloženje svojih postupaka imalo neku vrstu većeg razumijevanja Srbije.
Čućete i kako odlukom čelnih ljudi Radio Televizije Srbije većina radnika na Kosovu koja radi za ovu medijsku kuću odlazi na socijalni program. Dugogodišnji novinar Radio Kosovske Mitrovice Miodrag Radomirović.
Na listi nisu oni koji do penzije imaju godinu, dve ili tri, a ja sam na listi sa samo 26 godina radnog staža. Osim mene na listi za socijalni program se nalaze još dvojica kolega iz Gračanice koji također žive i rade na Kosovu i Metohiji, a u ovom prvom krugu na listi inače 120 ljudi.
Istražujemo i zašto je Srpska pravoslavna crkva privilegovana kada je u pitanju povraćaj nacionalizovane imovine. Iako je jevrejskoj zajednici 41. predsjednik tadašnje kolaboracionističke vlade Milan Nedić oduzeo svu imovinu, država je kao godinu od kada je se ona vraća propisala 45. kada više nisu imali gotovo ništa. Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije.
Ja sam rekao da zarad neke politike koja se sada vodi, u želji da se rehabilituje recimo gospodin Milan Nedić i tako dalje, bilo bi krajnje neprijatno se priznao da je ta imovina uzeta nama 41. S druge strane, mi smo na taj način potpuno eliminisani iz povraća imovine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da će narednih dana posjetiti Kosovo, kako bi pokazao da Srbija ne odustaje od borbe za Kosovo i građana koji u njemu žive. Tadić je odgovarajući na pitanje građana na radioteleviziji Srbije rekao da će vlada insistirati na tome da njeni građani na Kosovu ekonomski prosperiraju i da imaju sva prava kao i građani u drugim delovima zemlje.
Ono što je veliko dostignuće 2009. godine u srpskoj politici jeste da smo dobili potpuno jasno uveravanje, i zvanična i javna, od svih evropskih zvaničnika, najvažnijih činilaca evropske politike, da Srbija niko više neće prisiljavati niti ucenjivati zbog članstva Evropske unije da prizna nekakvu nezavisnost Kosova.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Odlazeći predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić proglašen je za počasnog građanina Prištine, a to priznanje će mu biti uručeno prilikom zvanične posjete Kosovu 8. januara, odlučila je na konstitutivnoj sednici Skupština opštine Priština. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju izjavio je da je Mesić veliki prijatelj Kosova i da će mu tokom boravka biti priređen doček kakav zaslužuju prijatelji Kosova. Hrvatski predsjednik će 8. januara da se sastane sa najvišim zvaničnicima Kosova i posjetit će selo Janjevo u kojem živi nekoliko stotina Hrvata. Predsjednik Hrvatske primio je jučer i prvog ambasadora Kosova u toj zemlji, Vladeta Sadikua, ocenivši da hrvatsko priznanje Kosova nije bilo upereno ni protiv koga, već da je to odraz politike priznavanja novih realiteta. Dojučerašnji koordinator akcionog tima za potragu za haškim beguncima Rasim Ljajić izjavio je nakon što je podneo ostavku na to mesto da je apsolutno uveren da će Ratko Mladić biti uhapšen.
Ja nisam izgubio nadu da će Mladić biti uhapšen. Sam Bramir se uverio u kredibilnost akcija koje sprovodimo, u profesionalnost službi bezbednosti koje su sprovodile razne aktivnosti, akcije i potrage za haškim optuženicima. Mi više nismo u situaciji da treba nekom da nešto dokazuje. Mi samo treba da potvrdimo ono što smo već uspjeli ove godine, da nastavimo s ovim intenzitetom i ja zaista vjerujem da će u konačnom to dati rezultat.
Rasim Ljajić. Novoizabrane sudije i zamjenici javnih tužilaca položit će danas zakletvu u Skupštini Srbije. Parlament je juče izabrao 876 sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti i 88 zamjenika tužioca. Novoizabrane sudije i zamjenici javnih tužilaca će zakletvu položiti pred predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović. Policija je sinoć uhapsila Milana Nenadovića iz Užica, koji se sumnjiči za silovanje u liftu zgrade u Istaničkoj ulici u Beogradu. U glavnom gradu u sredu su se dogodila dva silovanja u razmaku od svega nekoliko sati. Prvo je u soliteru Rudo 2 u naselju Konjarnik u liftu napadnuta Gordana A, a zatim nekoliko sati kasnije u Hercegovačkoj ulici i JJ. Beogradska policija uhapsila je u petak Sašu M, koji se sumnjiči za više silovanja u Beogradu. Vlada Srbije usvojila je nacrt zakona o zabrani pušenja duvana kojim su određene kazne od 5.000 dinara za fizička lica do 1.000.000 dinara za pravna lica koje krše zakon, izjavio je ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Pooštrene su kazne za fizička i pravna lica i obezbeđeni su mehanizmi naplate za nepoštovanje zakona, rekao je Milosavljević. Generalna direktorka Svjetske zdravstvene organizacije Margaret Chan izjavila je da je rano da se proglasi pobjeda u borbi protiv novog gripa i upozorila da postoji mogućnost mutacije virusa koji je veoma nepredvidiv. Virus H1N1 nastavlja da se širi, milioni i milioni ljudi su zaraženi. Imamo sreće da se većina izleči od bolesti, rekla je ona. Činjenica da je ova dugo očekivana pandemija gripa tako umerena, prema njenim rečima, bez sumnje je najbolja vez decenije kada se radi o zdravlju. Krađu table sa kapije logora Auschwitz naručili su švedski neonacisti da bi od prodaje prikupili novac za napad na švedski parlament, javila je poljska televizija. Tužiloštvo u Krakovu saopštilo je da već ima spreman zahtjev švedskim vlastima da Poljskoj pruže pravnu pomoć i uključe se u istragu. Poljski ministar pravde Krzysztof Kwantajowski precizirao je da nije reč samo o pravnoj pomoći jer je u pitanju mnogo ozbiljnije krivično djelo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije podiglo je bezbednosne i antiterorističke mjere u zemlji na viši nivo uoči španskog preuzimanja predsjedavanja Europskom unijom. U saopštenju španskog ministarstva navodi se da su mere podignute na srednji nivo 2 i upozorava na mogućnost napada baskijske separatističke organizacije ETA. Španija šestomjesečno predsjedavanje Europskom unijom od Švedske preuzima 1. januara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se informacijama sa početka emisije. U Srbiji za sada nema zvaničnih reakcija na vez da je odlazeći predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić proglašen za počasnog građanina Prištine. Vatroslav Ekarić iz Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije očekuje da će biti oštre i pogoršanje odnosa Beograda i Zagreba.
Taj potez sigurno nije nešto što će u Beogradu biti prihvaćeno sa oduševljenjem, naprotiv. Mislim da je Mesić mogao da na kraju svog mandata da ga sam sebi prištedi, tako da kaže. Uopšte potezi koji se, bez obzira koja strana ih vuče, koji idu na ono što razdvaja, nisu dobri. A u posljednje vrijeme imamo nekoliko poteza na svim stranama i to je ono što na neki način zabrinjava. Ja se nadam da bi nakon novog izbora predsjednika u Hrvatskoj, koliko to bude Ivo Josipović, moglo da dođe do jednog racionalnijeg pristupa odnosima Hrvatske sa Srbijom i obrnuto, naravno. Znate, odlazeći predsjednik se nekako uvijek osjeća rasterećen obzira. Tako da mislim da je i taj element, psihološki element, igrao svoju ulogu. U svakom slučaju, to je nešto što je on vjerojatno zacrtao sebi od ranije. Eto, mislim da to treba da uradi na samom kraju svog mandata. I ja sam oduvijek bio kritičar stava Hrvatske kad je reč o Kosovu, s obzirom da je ona susjedna zemlja. Ne ulazeći sad u problem Kosova i u način na koji Srbija se prema njemu odnosi, ali mislim da je Hrvatska tu trebala da bude, najblaže rečeno, u većoj meri neutralna.
Iz Spoljnopolitičkog savjeta Srbije Vatroslav Ekarić. Da će ovaj potez dodatno usložniti hrvatsko-srpske odnose, slaže se i književnik i direktor Zavoda za kulturu Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, ali i ističe.
Legitimno je pravo svakoga dijela državne uprave i Republike Kosovo donositi odluke sa obrazbom njihovom razumijevanju važnosti određenog događaja, određene osobe, određenog aktera. Vjerojatno je to neka vrsta posljedice čina međunarodnog priznanja Republike Kosovo strane Republike Hrvatske. Pa vi znate da Hrvatska u datom trenutku nije jedina priznala Kosovo, nego je to učinila zajedno sa Mađarskom i Bugarskom, što se u srbijanskoj javnosti također zaboravlja. Nesporazumi koji postoje sa Republikom Hrvatskom imaju veću specifičnu težinu zbog ukupnog hrvatsko-srpskih sporova i povijesnog nasljeđa, tako da sumnjam da bi Mesićeva dodatno, kako bih rekao, obrazloženje svojih postupaka imalo neku vrstu većeg razumijevanja u Srbiji.
I Zavoda za kulturu Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov opširnije o ovoj temi u Zvesti iz Zagreba slušajte u našoj emisiji u 14 i našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamjenik šefa Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu, Fletcher Barton, pozdravio je konstituisanje Skupštine nove opštine Gračanica. Gračanica ima veliki potencijal da postane napredna i prosperitetna opština. Nadam se da ćemo doći do toga da vidimo da su lokalni građani prvi koji će osjetiti dobrobit od reforme lokalne samouprave i decentralizacije, rekao je Barton. Novoizabrani gradonačelnik Gračanice, Bojan Stojanović, izjavio je na konstitutivnoj sednici da je nova opština istorijski trenutak, jer su Srbi dobili šansu za bolji život na Kosovu. Ana Mari Repić.
Predstavnici lokalne vlasti, izabrani na kosovskim izborima 15. novembra, okupili su se u restoranu pošto tek treba da počne izgradnja sedišta opštine. Gračanica je bila selo u sastavu opštine Priština. Ova sredina je postala opština na osnovu plana Martija Ahtisarija kako bi Srbi mogli upravljati sredinama u kojima su većina. U sastavu opštine je i Ajvalija, albansko selo. Gradonačelnik Stojanović je na konstitutivnoj sednici rekao da je formiranje opštine istorijski događaj, pošto će po prvi put stanovnici Gračanice imati adresu kojoj će se obraćati za sve njihove brige.
Ako počinje istorija, to podrazumeva i neki trag koji će biti zabeležen u nečemu što se možda zvati knjiga. I sad, gospodo odvornici, olovku u ruki polako da ispisujemo prve reči, prve stranice nečega što na kraju mora da da dobar rezultat, jer mi alternativu nemamo.
U opštinskoj vlasti Samostalna liberalna stranka ima 12 odbornika, Građanska inicijativa Vidovdan 2, Demokratski savez Dardanije, Srpska demokratska stranka Kosova i Metohije i Srpska kosovsko-metohijska stranka po jednog, a Srpski pokret otpora Momčila Trajkovića 2 odbornika. Trajković je međutim najavio da neće učestvovati u radu opštine jer prema njegovoj oceni izbori nisu bili slobodni. Konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Gračanica prisustvovali su predstavnici američke ambasade, Euleksa, USAID-a, ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova Sadri Ferati, te ministar ekonomije i financija Ahmed Šalja i ministar za zajednice i povratak Saša Rašić. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ana Mari Repić.
Vlada Srbije neće imati nikakvu komunikaciju sa predstavnicima novoformirane opštine Gračanica na Kosovu, niti sa bilo kojom lokalnom samoupravom Srba formiranom u organizaciji kosovskih vlasti. Ljudmila Cvetković.
Vlada Srbije nije podržala učešće Srba na lokalnim izborima koje su organizovale kosovske vlasti, tako da sada ne podržava ni nove opštine koje formiraju predstavnici Srba izašlih na te izbore. U danu kada je konstituisana opština Gračanica, iz Beograda je poručeno da neće biti ikakve komunikacije. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Mi imamo svoje organe vlasti izabrane na izborima 11. maja. Drugi razlog je ne treba prenebregnuti činjenicu ili poceniti činjenicu da su ti ljudi izašli na izbore, iako je vlada Srbije mislila da to baš nije dobro. Samim tim oni su sebe diskvalifikovali za bilo kakvu komunikaciju, ali istovremeno apelujem na njihovu mudrost i političku zrelost da shvate da kako god oni su Srbi i morali bi voditi računa pre svega o interesima Srba tu, to jest da izbjegavaju konflikte, jer bi konflikti mogli krenuti zapravo od onih koji predstavljaju sada novu formiranu opštinu Gračanica.
Vlada Srbije izdvojila je 42 miliona eura za Kosovo iz budžeta Srbije u 2010. Međutim, na taj novac ne mogu da računaju svi Srbi na Kosovu, kaže za naš program Ivanović.
apsolutno je isključeno da će novac iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju ići bilo kojoj lokalnoj samoupravi formirane nakon 15. novembra, znači u organizaciji kosovskih vlasti. To je novac koji je namenjen izdržavanju lokalne samouprave formirane 11. maja 2008. godine, to je one koje je formirano u organizaciji Republike Srbije.
Sa ovakvom politikom zvaničnog Beograda slaže se i deo opozicije. Ljubomir Kragović, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije i poslanik Srpske radikalne stranke, kaže da bi svaka normalna vlada tako morala da se ponaša.
Ta skupština koja je formirana, koje su raspisale socijalističko-separatističke snage na Kosovo i Metohiju, normalno da ne treba vlada Republike da finansira.
Međutim, za liberalno Demokratsku partiju koja je pozvala Srbe da učestvuju na kosovskim izborima, politika vlade prema srpskoj zajednici na Kosovu je loša. Na poslednju odluku vlade Ivan Andrić, poslanik LDP-a, kaže:
da najnovija odluka koja se tiče toga da se ne daju sredstva i da se opet dole dele građani na nekakve izdajnike ili poslušnike i neposlušnike je katastrofalna. Mi znamo da je do sada bilo dosta slučajeva zloupotrebe novca davanjem takvim vrstim selektivnim davanjima na Kosovu, i ovo je sada po prvi put da mi imamo legitimne predstavnike na nekakvim izborima koji predstavljaju srpsku zajednicu. I u tom smislu mislimo da vlada najmanju odluku koja je mogla da donese, to je da nastavi saradnju i da razgovara sa njima.
Šta međutim odluka vlade Srbije da ne komunicira sa Srbima koji učestvuju u kosovskim institucijama znači za same Srbe na Kosovu i njihov praktični život? Može li to dovesti do podele Srba i ko će recimo birati direktora Doma zdravlja u Gračanici, novoformirana skupština opštine ili oni predstavnici Srba lojalni Beogradu? Rada Trajković, jedna od srpskih lidera na Kosovu, kaže da ne bi išlo na nešto što podrazumeva zdravstveni sistem, jer će se oko zdravstva i prosvete, što ocenjuje kao stubove opstanka Srba na Kosovu, praviti kompromisi, ali da ne bi volela da čuje iz Beograda nešto što bi potpuno eliminisalo institucije lokalne samouprave Srba formirane na kosovskim izborima.
Jer vreme će pokazati da će se Srbi opredeljivati prema onim institucijama koje mogu da im ispune njihove potrebe. Bojim se da srpske institucije nemaju kapaciteta da ispune sve potrebe koje realnost života nameće i da će na taj način polako Beograd ipak prihvatiti da te srpske opštine budu u stvari na jedan način veza između Beograda, lokalne samouprave koja je dobijena kroz kosovske izbore, što znači u stvari jedan početak posredne komunikacije i sa institucijama u Prištini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tadić najavio da će narednih dana posjetiti Kosovo. Stjepan Mesić proglašen počasnim građaninom Prištine. Novoizabrane sudije i zamenici javnih tužilaca u Srbiji polažu zakletvu. Uhapšen još jedan osumnjičeni za silovanje u Beogradu. Krađu table sa kapije logora Auschwitz naručili švedski neonacisti, saopšteno u Poljskoj. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 14 stepeni. Odlukom čelnih ljudi iz Radio Televizije Srbije, većina radnika na Kosovu koja radi za ovu medijsku kuću odlazi na socijalni program. Nadležni obećavaju da radnici koji nisu nakon konflikta na 99. godine napustili Kosovo i koji su tu nastavili da rade i žive, neće biti obuhvaćeni socijalnim programom. Programom se, kako su saopštili, odnosi na radnike ove kuće koji nakon 99. žive i rade van Kosova. Da li je na terenu situacija takva, istraživala je Jasmina Šćekić.
Na spisku zaposlenih Radio Televizije Srbije koji će biti obuhvaćeni socijalnim programom nalazi se svih 276 radnika Radio Televizije Priština koja posluje u sklopu Radio Televizije Srbije, saopštio je kolegijum ove kuće, od čega će 130 radnika biti uključeno u novo akcionarsko društvo od postojećih srpskih medija na Kosovu. I pored obećanja ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića i generalnog direktora Radio Televizije Srbije Aleksandra Pjenića da se socijalni program neće odnositi na novinare koji žive rade na Kosovu, situacija na terenu je ipak drugačija. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje dugogodišnji novinar Radio Kosovske Mitrovice Miodrag Radomirović.
Ja sam nakon 26 godina rada u Radio Kosovske Mitrovici od njenog osnivanja na listi za socijalni program. U Radio Kosovske Mitrovici sam od osnivanja 1982. godine i radio sam na svim poslovima, zadacima od novinara, saradnika, urednika programa. Smatram da sam neopravdano na listi za socijalni program i izuzetno me čudi činjenica koju sam proverio da osim mene na listi za socijalni program se nalaze još dvojica kolega iz Gračanice koji također žive i rade na Kosovo i Metohiji, a u ovom prvom krugu na listi inače 120 ljudi. Na listi nisu oni koji do penzije imaju godinu, dve ili tri, a ja sam na listi sa samo 26 godina radnog staža. Smatram da se radi o nekom ličnom potezu iz kojih razloga nije mi poznato, a da pomenut ću da inače nisam pripadnik ni jedne partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok građani Srbije već 9 godina čekaju da im se vrati imovina konfiskovana posle Drugog svjetskog rata, Srpskoj pravoslavnoj crkvi oduzeta imovina se vraća. To međutim nije slučaj sa drugim verskim zajednicama. Više u temi Branke Trivić.
Ministarstvo financija najavilo je da će vladi uputiti predlog zakona o denacionalizaciji do kraja godine, ali našem radiju je danas iz ministarstva rečeno da se taj posao neće završiti do obećanog roka. Restitucija konfiskovane imovine jedan je od bitnih zahteva Evropske unije, na što je u junu srpske vlasti podsjetio i Evropski komesar za proširenje Oli Rehn, ali i etički imperativ da se isprave nepravde. Podsetimo, državni sekretar u Ministarstvu financija Slobodan Ilić u julu je obećao da će podneti ostavku ako taj zakon ne bude prosleđen vladi do kraja ove godine, ali od ostavke, kako izgleda, nema ništa. I dok građani kojima je za vreme komunizma konfiskovana imovina već 9 godina čekaju da im demokratske vlasti oduzeto vrate, Srpska pravoslavna crkva taj problem više nema. Vraća joj se ogromna imovina prema zakonu donesenom 2006. godine. Tako je beogradska opština Palilula Srpskoj pravoslavnoj crkvi vratila veliki poslovni prostor u centru grada od 1180 kvadratnih metara. Godišnji prihod od zakupa tog prostora iznosi 12 miliona dinara, a u budući će ga primati crkva Svetog Marka koja se nalazi u blizini. Bespravno oduzetu imovinu treba vratiti svima, ali postavlja se pitanje zašto je crkva favorizovana u odnosu na građane. I još jedno, da li je u odnosu na druge verske zajednice privilegovana Srpska pravoslavna crkva? Publicista Mirko Đorđević bez dvoumljenja kaže:
jeste u povlašćenom položaju.
Đorđević podsjeća i na nedavnu izjavu potpredsjednika srpske vlade Božidara Đelića.
Trenutno postoji politička volja da se vrati imovina crkvama i verskim zajednicama, ali zakon još nije donet. On misli na zakon o denacionalizaciji i naglašava, citiram, zahtjevi od strane crkve su sada takvi da premašuju realne financijske mogućnosti države. To je potpuno tačno. Hoću time da kažem da u toj sferi sada postupa se od prilike do prilike, vraća se imovina nekim, pa se događaju vrlo neugodne stvari. Tako recimo vraća se hiljade hektara šuma, voda, crkvi, a u Sijarinskoj banji imamo slučaj da crkva prodaje tu zemlju Rusima i ne znam stranicima.
Da ne bi bilo zabune, konfiskovana imovina nije vraćena svim verskim zajednicama, već pre svega Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Jevrejskoj zajednici, iako je podnela 512 zahteva za povraćaj religijskih objekata koji su pripadali jevrejskoj veroispovesnoj opštini, nije vraćeno ništa. Podsjetimo, ovoj zajednici je 1941. godine oduzeta sva imovina, a predsjednik kolaboracionističke vlade Milan Nedić je godinu dana kasnije doneo odluku da se sva ta imovina stavlja na raspolaganje srpskom narodu. Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, za naš program govori o tome kakvu diskriminaciju u povraćaju konfiskovane imovine su demokratske vlasti učinile prema jevrejskoj zajednici.
Po zakonu o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, niti o tom zakonu o denacionalizaciji
nacionalizaciji nije bilo predviđeno da se jevrejskoj zajednici vrati imovina koja je opljačkana 41. nego je kao godina od kada bi se vraćala imovina uzeta 45. Ni 45. godine maltene nismo imali više ništa. Jel?
Kako to tumačite?
Ja sam rekao da zarad neke politike koja se sada vodi u želji da se rehabilituje recimo gospodin Milan Nedić i tako dalje, bilo bi krajnje neprijesno se prizna da je ta imovina uzeta nama 41.
Aleksandar Jugović, poslanik u Republičkom parlamentu i direktor Srpskog pokreta obnove, stranke koja se dosadno zalaže za pravičnu restituciju, osvrće se na primjedbe o diskriminaciji građana u odnosu na crkvu kad je u pitanju restitucija.
Mislim da tu postoji bojazan ukoliko bi zakon restituciji na drugačiji način tretirao građane Srbije u odnosu na crkve i verske zajednice, da oni pokrenu jednu parnicu pred sudom u Strasburu i da se država tako može naći u velikom problemu. I mi ćemo sačekati da vidimo kako će izgledati nacrt zakona o restituciji i na koji način će biti obeštećeni svi oni kojima je zemlja oduzeta od 45. na ovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije o tome nazire li se kraj ekonomske krize u Srbiji, šta kažu privrednici i sa kakvim očekivanjima ulaze u 2010. u Užicu istraživala Novka Ilić.
Iako srpski ministri i političari tvrde da će 2010. godina biti bolja, da će već u prvom tromesečju krenuti privredni oporavak i da će Srbija 2010. godine izaći iz ekonomske krize, užički privrednici ne veruju mnogo u ovakve optimističke prognoze. Zoran Drakulić, vlasnik valjaonice Bakra Sebojno, kaže parametri govore da kriza nije prošla, iako je njegova fabrika u toku 2009. godine postigla nešto veći obim proizvodnje i nešto veći izvoz.
Kriza daleko od toga da je gotova. Pokazatelji krize i dalje su ostali. Imamo veliku nezaposlenost, samim tim smanjena je potrošnja, a to znači da ne možemo lako izaći iz krize. Ne bih sad teo da kritikujem bilo čije izjave, ali ja verujem samo parametrima. Mi imamo veliki problem da bankarski sektor još uvek nije izašao iz krize, a to je jako bitno. Znači, onoga trenutka kada banke počnu ponovo da podržavaju privredu na odgovarajući način, onda možemo da govorimo o nekakvom izlasku iz krize.
Slično mišljenje deli direktor Impulsevala slovenačke valjaonice aluminijuma u Sevojnu Ninko Tešić uz konstataciju da krizu treba prevazilaziti unutrašnjim snagama.
Očekujemo malko bolju godinu nego 2009. ali ne mnogo. Po meni svjetska ekonomska kriza nije prošla, pa ako ćemo imati neki mali rast na 2009. koja je značajno pala u odnosu na prethodne godine, onda to i neki rast nije. Tako da po meni ostaje recesija, ostaje kriza, a mi moramo se okrenuti sebi i stvoriti uslove da preživimo i da radimo.
Direktor Užičkih puteva, firme koja izvodi radove u Srbiji i inostranstvu, Milan Bojović, kaže kriza će se nastaviti ako država ne bude mogla da plaća svoja dugovanja.
Za mene je kriza kada ne mogu da naplatim. Znači, i 2008. godine i 2009. godine preduzeće puteva, radnici su radili sasvim zadovoljavajuće, da ne kažem izvanredno. Ali je problem naplate velike nelikvidnosti preduzeća, odnosno nelikvidnosti države. Ja imam obećanje da će do kraja godine svi dugovi koje ima Vlada Republike Srbije prema preduzeću puteva isplatiti i ako to bude tako, ja mislim da ćemo u 2010. godini ući sa mnogo više elana, pouzdanja, više mogućnosti da napravimo dobar rezultat.
Drugačiji stav od prethodnih privrednika ima direktor Prvog Partizana Namenska industrija u Užicu Dobrosav Andrić. On kaže krize neće biti ni u 2010. godini. Njegova fabrika ugovorila je poslove za celu godinu.
Sljedeću godinu očekujem da bude mnogo, mnogo bolja. Fabrika u ovom momentu ima pokrivenu poslovima gotovo celu narednu godinu. Inače, Prvi Partizan ove godine kao i prethodnih godina 95 i 96% je izvoz praktično u sve delove sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tadić za naredne dane najavio posjet u Kosovu. Stjepan Mesić proglašen počasnim građaninom Prištine. Novoizabrane sudije i zamenici javnih tužilaca u Srbiji polažu zakletvu. Uhapšen još jedan osumnjičeni za silovanje u Beogradu. Krađu table sa kapije logora Auschwitz naručili švedski neonacisti saopšteno u Poljskoj. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!